From the conference center, kutoka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumapili mchana cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wananiaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kunakili, kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. F. Ukidof, mshauri wa pili katika rais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Kaka zangu na dada zangu, tunawakaribisheni katika kikao cha Jumapili mchana cha mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatuma salamu zetu kwa waumini wa kanisa na marafiki kila mahali ambao wanashiriki katika shughuli hizi kwa njia ya redio, televisheni, interneti au matangazo ya satelaiti. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg pamoja na Ryan Murphy na Linda Margaret na Bonnie Goodlife wakiwa kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Come Rejoice. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Eduardo Gavaret wa Sabini. Kwaya kisha itaimba More Holiness Give Me.
Come rejoice, the King of glory. Dear Heavenly Father,
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo yenye shukrani na upendo kwako, Baba yetu, na kwa mwanao Yesu, mkombozi wetu na mwokozi wetu, ambaye kupitia kwake tuko hapa leo hii. Pia tunashukuru kwa nabii wetu mpendwa, na tunamuombea, na tunaomba baraka zako ziweze kuwa juu yake, hata nabii Thomas S. Monson. Tunaomba baraka zako za uvuvio juu ya wale ambao watakuwa wanaongea katika kikao hiki, na pia kwetu sisi, ili uelewa wetu na nia zetu za kufuata sauti yako ziweze kuimarishwa. Tunaomba Baba kwa ajili ya wale ambao wanaumwa na wenye matatizo, kwamba tuweze kuwatafuta na kuwafariji kwa maneno ya amani na upendo na tumaini, na kufanya hivyo ili tuweze kuwa wafuasi wazuri wa mwanao, kwamba tuweze katika siku ile ya mwisho, kwamba tunaamini maneno yote ambayo umezungumza kwetu sisi, na katika hili tuwe na nia na hamu kufanya mazuri na kukufuata. Kwa haya tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We will now be pleased
kisha tutafurahia sasa kusikia kutoka kwa mzee Dietrich Christopherson wa Akidia Mikume 12. Hatafuatiwa na wazee Joaquin E. Costa na S. Mark Palmer wa Sabini.
The prophet Ezekiel Nabii Ezekiel alizaliwa takribani miongo miwili kabla ya Lehi na familia yake kuondoka Yerusalemu. Mnamo mwaka 597 kabla ya Kristo, akiwa na umri wa miaka 25, Ezekiel alikuwa mmoja wa wengi waliochukuliwa mateka kwenda Babeli na Nebukadneza. Na kwa kadri tunavyojua, tunaweza kusema aliishi maisha yale yote kule. Alikuwa na ukoo wa kikuhani wa Haruni, na alipokuwa na umri wa miaka 30 alikuwa nabii. Katika kuitwa na kupewa mamlaka, Ezekiel alitumia sitiari ya mlinzi. Ikiwa mlinzi aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, hupiga tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote asikae sauti ya tarumbeta wala haoni, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe.
His blood will I require at the watchman's hand.
Kisha akizungumza moja kwa moja kwa Ezekiel, Yehova alitangaza,
I have set thee a watchman under the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth and warn them for me. The warning was to turn away from sin. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die.
Ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe usemi neno la kumwonya mtu huyo, iache njia yake. Mtu ambao huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi iache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako.
Tena nimwombe hapo mtu mwovu, hakika utakufa. Kama ukigaili na kuiacha dhambi yake na kutenda yaliyo halali na haki, katika dhambi zake zote alizozitenda, hata moja wapo haitambulikwa juu yake. Ametenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Cha kupendeza, onyo hili pia linawahusu wenye haki. Nimwombe hapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi kama akitumainia haki yake akatenda uovu. Basi katika matendo yake ya haki, hata moja wapo halitakumbwa, bali katika ovu wake aliyoutenda atakufa katika uovu huo. Akiwasii watoto wake, Mungu anamwambia Ezekiel, waambie, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu, bali agaili mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Gailini, gailini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israel? Badala ya kuwa na hamu ya kulaani, Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu, wanataka sisi tuwe na furaha na kutusii tutubu, kwa sababu wanajua vizuri sana kwamba kamwe uovu haujapata kuwa furaha. Kwa hiyo Ezekiel na kila nabii kabla ya sasa, wakizungumza neno la Mungu na kusii, wameonywa watu wote watamgari shetani, adui wa roho zao, na kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia mpatanishi mkuu wa watu wote. Wakati wajibu wa kuonya unawahisi zaidi manabii, ni wajibu unaoshirikiwa kwa vile vile watu wote. Kwa kweli, ni wajibu wa kila mtu ambaye ameonywa kumuonya jirani yake. Sisi tuliopokea elimu ya mpango mkuu wa furaha na utekelezaji wake wa amri, tungehisi tamaa ya kushiriki elimu ile, kwa vile inafanya tofauti kubwa na ina athari kubwa sana hapa na milele. Na kama tukiulizwa nani ni jirani yangu ili nimuonye, kwa hakika jibu linapatikana katika fumbo linaloanza, mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi na kadhalika. Kufikiria fumbo la msamaria mwema katika muktadha huu inatukumbusha kwamba swali nani ni jirani yangu limeunganishwa na amri kuu mbili: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Motisha kwa kuinua sauti ya onyo ni upendo. Upendo wa Mungu na upendo wa binadamu mwenzio. Kuonya ni kujali. Bwana anaelekeza kwamba inatakiwa ifanywe kwa upole na unyenyekevu. Na kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole, kwa upendo usio nafiki. Inaweza kuwa jambo la haraka kama wakati unapomwonya mtoto asiweke mkono katika moto. Lazima iwe wazi na wakati mwingine imara. Kwenye fursa, onyo linaweza kuwa kama aina ya karipio. Kwa wakati wake, utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini siku zote iwe ni kwa msingi wa upendo. Shahidi kwa mfano, upendo unaohamasisha huduma na dhabihu za wamisionari wetu. Kwa hakika, upendo utalazimisha wazazi kuwaonya majirani zao wa karibu na watoto wao wenyewe. Hii inamaanisha kufundisha na kushuhudia kweli za Injili. Inamaanisha kuwafundisha watoto mafundisho ya Kristo, imani, toba, ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana huwakumbusha wazazi, lakini nimewaamuru ninyi kuwalea watoto wenu katika nuru na kweli. Kigezo muhimu cha wajibu wa wazazi kuonya sio tu kuelezea matokeo ya kuhuzunisha ya dhambi, lakini pia furaha ya kutembea katika utii wa amri hizi. Kumbuka maneno ya Enoshi kuhusu kile kilichompelekea yeye kumtafuta Mungu, kupokea ondoleo la dhambi na kuongolewa. Tazama, nilienda kuwinda wanyama porini, na maneno ambao nilikuwa nimezoea kumsikia baba yangu akizungumza kuhusu uzima wa milele na shangwe ya watakatifu yakapenya ndani ya moyo wangu, na nafsi yangu ikapata njaa, na nikapiga magoti mbele ya Muumba wangu, na nikamlilia kwa sala kuu, na nikamsihi. Kwa sababu ya upendo usio kifani na kuwajali wengine na furaha yao, Yesu hakuwa anasita kuonya. Mwanzoni mwa huduma yake, Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu anajua kwamba sio kila njia yoyote ielekea mbinguni, aliamrisha. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Alitumia muda mwingi na wenye dhambi akisema, sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Kuhusu waandishi, Mafarisayo na Masadukayo, Yesu alikuwa thabiti katika kulaani unafiki wao. Maonyo yake na amri zilikuwa moja kwa moja. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki. Kwa kuwa mnalipa zaka na mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili, rehema na imani, hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Kwa hakika, hakuna ambaye angemtuhumu Mwokozi kwa kutowapenda hawa waandishi na Mafarisayo. Hata hivyo, aliteseka na kufa kuwaokoa wao pia. Lakini kwa kuwapenda, yeye asingeweza kuwaacha waendelee kuishi katika dhambi zao bila kuwasailisha. Mfuata kanuni moja aliandika, Yesu alifundisha wafuasi wake kufanya kama alivyofanya, kumkaribisha kila mtu, lakini pia kufundisha kuhusu dhambi, kwa kuwa upendo unahitaji kuwaonya watu kuhusu nini kinaweza kuwaumiza. Wakati mwingine wale ambao wanapaza sauti ya onyo hupuuzwa kama wahukumu. Kimafumbo, hata hivyo, wao wanaodai kwamba ukweli ni kuiana na kwamba ni kiwango cha uadilifu ni jambo la maamuzi binafsi. Mara kwa mara ni wale wale ambao mara nyingi hulaumu kwa nguvu watu ambao hawakubali kile jamii kwa sasa inafikiri kuwa mawazo sahihi. Mwandishi mmoja alirejea hili kama uamuzi wa tamaduni ya aibu. Katika tamaduni ya hatia, unajua wewe ni mzuri au mbaya kwa kile dhamira yako inavyosikia. Katika utamaduni wa aibu, unajua wewe ni mzuri au mbaya kwa kile jamii yako husema kuhusu wewe. Kwa vile unavyoheshimu au kutenga katika tamaduni wa aibu, maisha ya uadilifu hayajengwi juu ya mwenendo wa chanya na hasi, unajengwa juu ya mwenendo wa kukumbatia na kutenga. Kila mtu daima sio salama katika mfumo wa uadilifu unaozingatia kukumbatia na kutenga. Hakuna kiwango cha hudumu ila tu kubadilika kwa uamuzi wa kundi. ni utamaduni wa kuzidi kwa kiwango cha hisia, kufanya zaidi na wasiwasi wa uadilifu mara kwa mara wakati ambao kila mtu anahisi kushurutishwa. Utamaduni wa woga unaweza kuwa mkali, lakini angalau unaweza kuchukia dhambi na bado ukampenda mwenye dhambi. Utamaduni wa aibu wa kisasa, kama unavyodhaminiwa, unadhamini kukumbatia na kuruhusu, lakini unaweza kuwa kwa kiajabu sio na huruma kwa wale wasiokubali na wale ambao tofauti kuliko wale wasiofaa katika mwingiliano.
How much better it is to have the unchanging law of God by which we may act to choose our destiny rather than being hostage to the unpredictable rules and wrath of the social media mob. How much better it is to know the truth than to be.
Ni vizuri zaidi kujua kweli kushwa huku na huko na kubebwa na kila upepo wa mafundisho.
And rise to the gospel standard than to pretend there is no
right na kiwango cha injili
and languish in sin and
regret. Na kuliko kufanya chana hasi au kunyongonyea katika dhambi na masikitiko. Bwana ameshatangaza na sauti ya wenye itakuwa kwa watu wote, kwa vinywa vya wanafunzi wangu ambao nimewachagua katika siku hizi za mwisho. Kama walinzi na wanafunzi, sisi tunaweza kuwa tusiopendelea upande wote kuhusu hili. Njia bora zaidi. Kama Ezekiel, hatuwezi kuona panga ukija juu ya nchi na bila kulipiza tarumbeta. Hii sio kusema kwamba tunapaswa kugonga mlango wa jirani au kusimama kwenye uwanja wa umma tukipaza sauti tubu. Kwa kweli, ukifikiria kuhusu jambo hili, tunacho katika injili ya urejesho kile watu wanakitaka hasa. Kwa hiyo sauti ya onyo kwa kaida sio tu ya ustarabu, bali katika kishazi cha mtunga zaburi ni kilele, ni kelele za shangwe.
Mhariri wa maoni Hard Boiled Desert alitoa mfano wa tendo linalodhuru la asili kwa kukaa kimya. Aliona kwamba ingawa wazo la ndoa bado ni jambo la mdahalo wa wenye akili miongoni mwa matabaka Marekani, ndoa yenyewe sio jambo la mdahalo kwao kidesturi. Matabaka yanapata na yanakaa katika ndoa na wanahakikisha watoto wao wanafaidi matunda ya ndoa imara. Tatizo hata hivyo ni kwamba hawa hawahubiri kile wanachofanya. Hawataki kuwalazimisha wale ambao wangetumia uongozi wao wa uadilifu, bali labda ni wakati wa wale wenye elimu na familia imara kusitisha kujifanya hawaegemei upande wowote na kuanza kuhubiri kile wanachokifanya kuhusu ndoa na uzazi na kuwasaidia Wamarekani wenzao kukikumbatia. Tunaamini kwamba hususan ninyi wa kizazi chipukizi, vijana na vijana wakubwa ambao Bwana lazima awategemee kwa ufanisi wa kazi yake katika miaka ijayo, mtaidhinisha mafundisho ya injili na viwango vya kanisa katika umma, vile vile katika sirini. Msiwatelekeze wale ambao wamekubali ukweli na kisha kujikwaa na kushindwa kwa sababu ya ujinga. Msishindwe na fikra za uongo za ruhusa au uoga, uoga wa usumbufu, kutokubalika au hata kuteseka. Kumbukeni ahadi ya Mwokozi. Heri ninyi mtakao washutumu na kuwaudhi na kuwanena kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Mwishowe, sisi wote tunawajibika kwa Mungu kwa ajili ya uchaguzi wetu na maisha tunayoishi. Mwokozi alitangaza, na Baba yangu alinituma ili nipate kuinuliwa juu kwenye msalaba, na baada ya kuinuliwa juu kwenye msalaba kwamba ningeleta watu wote kwangu, kwamba kama nilivyoinuliwa juu na watu, hata hivyo watu wainuliwe juu na Baba, kusimama mbele yangu na kuhukumiwa kwa vitendo vyao, ikiwa vitakuwa vizuri au ikiwa vitakuwa vibaya. Tukitambua hili ukuu wa Bwana na si katika maneno ya Alma. Na sasa, ndugu zangu, natamani kutoka sehemu za ndani kabisa za moyo wangu, ndio kwa wasiwasi mwingi na hata kwa uchungu, kwamba mtupe dhambi zenu na kwamba msiahirishe siku ya toba yenu, lakini kwamba mtajinyenyekeza mbele ya Bwana na mliite jina lake takatifu na kukesha na kusali daima, kwamba msijaribiwe zaidi ya yale ambayo mnaweza kuvumilia, na hivyo muongozwe na Roho Mtakatifu. Mkimwamini Bwana, mkimtumaini kwamba mtapokea uzima wa milele, mkiwa na upendo wa Mungu daima katika mioyo yenu, kwamba muinuliwe katika siku ya mwisho, na muingie katika pumziko lake, na kila mmoja wetu aweze kusema kwa Bwana pamoja na Daudi, sikustahili haki yako moyoni mwangu, nimetegemea uaminifu wako na wokovu wako, sikuficha fadhili zako wala kweli yako katika kusanyiko kubwa. Nawe Bwana usinizuilie rehema zako.
Withhold not thy tender mercies from me, O Lord. In the name of Jesus Christ.
Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
On a Friday afternoon, September 16th,
September 16th, mwaka 88, katika jengo la ibada la kata ya Vicente Lopez huko Buenos Aires, Argentina, nilibatizwa kuwa muumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rafiki yangu mkubwa, Aline Spanas, alinibatiza siku hiyo, na nilijisikia mwenye furaha, mwepesi, mwenye shauku na ya kujifunza zaidi. Leo ningependa kushiriki baadhi ya masomo niliyojifunza katika safari yangu ya kuongoka, mafundisho ambayo ninategemea yatawasaidia nyinyi mnaosikiliza ambao sio waumini wa kanisa. Ninaomba mioyo yenu iguswe na Roho wa Bwana kama ilivyokuwa kwangu. Kwanza, kuna wamisionari. Kwa nini mtu bila ya changamoto za kuvutia huhitaji au na maswali ya shauku ya kukutana na wamisionari na kusikiliza masomo yao? Sawa, kwa upande wangu ulikuwa ni upendo. Upendo kwa msichana, msichana aliyeitwa Rene. Nilimpenda na nilitaka kumuoa. Alikuwa tofauti na alikuwa na viwango tofauti na wanawake wengine nilowajua. Lakini nilimpenda na nikataka kumuoa na alisema hapana. Nilichanganyikiwa. Nilifikiri nilikuwa wa kuvutia. Nilikuwa mzuri. Nilikuwa na miaka 24 na mhitimu wa chuo kikuu mwenye kazi nzuri. Alizungumzia malengo yake ya kuolewa na mtu ambaye angempeleka hekaluni, kuwa na familia ya milele, na alikataa ombi langu. Nilitaka kuendelea na uhusiano, hivyo nilikubali kuwasikiliza wamisionari. Je, hii ni njia nzuri ya kutaka kukutana na misionari? Sawa, ilikuwa kwangu. Wakati nilipokutana na wamisionari kwa mara ya kwanza, sikuelewa vizuri yale waliosema, na kusema kweli, nilikuwa siwatilii maanani. Moyo wangu ulikuwa umefungwa kwenye dini mpya. Nilikata kuhakikishia kuwa hawakuwa sahihi na kutaka muda wa kumshawishi Rene ni muoe hivyo hivyo. Leo watoto wangu wamehudumu na wanahudumu misheni, na ninaelewa dhabihu ambayo vijana hawa wa kike na kiume wanaifanya kufundisha injili ya Yesu Kristo. Sasa natamani ningewasikiliza vizuri mzee Richardson, mzee Farrell na mzee Hayland, wale wa misionari wazuri walionifundisha mimi. Hiyo toka kwenye fundisho langu la kwanza, ninawaambieni nyinyi rafiki na wachunguzaji wa kanisa, mara unapokutana na misionari, tafadhali kuwa makini. Wanatoa miaka muhimu katika maisha yao kwa ajili yako. Pili, nenda kanisani. Mara ya kwanza nilipohudhuria mkutano wa kanisa, nilisikia mengi ambayo sikuyaelewa. Beehives walikuwa kina nani? Ukuhani wa Haruni ulikuwa ni nini? Muungano wa usaidizi wa kina mama? Kama hii mara ni ya kwanza umehudhuria mkutano wa Jumapili na unahisi kuchanganyikiwa na usichokielewa, usiwe na wasiwasi. Nami sikujua pia, lakini bado ninakumbuka wazo, hisia mpya za amani na furaha niliyoipata. Sikujua kwa wakati ule, lakini Roho Mtakatifu alikuwa ameninongonezea kwenye masikio na moyo wangu, hii ni sahihi. Hivyo ngoja niweke somo hili katika sentensi moja. Kama umechanganyikiwa, usiwe na shaka, kumbuka hisia ulizozipata zinakuja toka kwa Mungu. Tatu, soma kitabu cha Mormon. Baada ya mikutano kadha na wamisionari, nilikuja siyashi maendeleo yoyote. Nilihisi nilikuwa sijapokea uthibitisho wa ukweli wa injili. Siku moja, Rene aliniuliza, je, unasoma kitabu cha Mormoni? Nikajibu, hapana. Nilikuwa na wasikiliza wa misionari, je, hiyo haitoshi? Akiwa na machozi katika macho yake, Rene alinihakikishia kwamba alijua kitabu cha Mormoni ni cha kweli, na alielezea kwamba kama nilihitaji kuja ikiwa ni kweli, njia pekee unajua ni nini? Kukisoma. Na kisha uliza, soma tafadhali katika moyo wako, muombe Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo kwa moyo wa dhati na kusudi halisi, ukiwa na imani katika Kristo, kama kitabu cha Mormoni ni kweli na kama ni kanisa la kweli. Hiyo somo la tatu katika sentensi moja. Wakati unapokea hivi vitu, kitabu cha Mormoni, na unahimizwa kukisoma na kumwomba Mungu kama ni kweli, fanya hivyo. Mwisho, kutubu. Uzoefu wa mwisho ninaopenda kushiriki ni kuhusu toba. Baada ya kumaliza masomo yote ya wamisionari, bado nilikuwa sijawashika, nilitakiwa kubadilika kila kitu katika maisha yangu. Ilikuwa mzee Cutler, kijana misionari mwenye kujiamini akiwa anaongea Kihispania kidogo, ambaye siku moja alisema, Joaquin, naomba tusome pamoja Alma 42. Na tulijumuisha jina lako tukiwa tunasoma. Nilifikiri ni mzaa, lakini nilifanya kama mzee Cutler alivyotaka na kusoma katika mstari wa kwanza. Na sasa mwanangu Joaquin, naona kuna kitu kidogo zaidi ambacho kinakusumbua akili yako, ambacho huwezi kukielewa. Oh, kitabu kilikuwa kinazungumza na mimi. Na tukasoma katika mstari wa pili. Sasa tazama mwanangu Joaquin, nitakeleze kitu hiki, na kisha uumbaji na kuanguka kwa Adamu kukaelezwa. Na kisha katika mstari wa nne, na hivyo tunaona kwamba kulikuwa na wakati ambao uliwekewa Joaquin kutubu. Tuliendelea kusoma polepole, mstari kwa mstari, hadi kufikia kwenye mstari mitatu ya mwisho. Kisha nikashikwa na nguvu kubwa. Kitabu kiliongea moja kwa moja na mimi, na nikaanza kulia nikiwa nasoma. Na sasa Joaquin, mwanangu, nataka kwamba usiache vitu hivi vikusumbue mara nyingine, na ni dhambi zako tu zikusumbue, pamoja na taabu hiyo ambayo itakuleta wewe kwa toba. Niligundua sasa kwamba nilitarajia kupata ufunuo bila ya juhudi kubwa. Kabla ya hapo, sikuwahi kuongea na Mungu, na wazo la kuongea na mtu asiyeonekana lilionekana la kijinga. Nilitakiwa kujinyenyekeza mwenyewe na kutenda yale niliyotakiwa kutenda, hata kama kwa fikra zangu yalionekana ya upuzi. Siku ile nikafungua moyo wangu kwa Roho wa Bwana, nikatamani kutubu na nikataka kubatizwa. Kabla ya tukio hilo, niliwaza toba ni kama kitu hasi kinachohusiana na dhambi na kutenda maovu, lakini ghafla nikaona kwa mwanga tofauti, kama kitu chanya ambacho kinasafisha njia ya kukua na furaha. Mzee Cutler yupo hapa leo, na nataka kumshukuru kwa kunifumbua macho yangu. Kila uamuzi niloufanya katika maisha yangu toka wakati huo ulisababishwa na tukio hilo, wakati niliponyenyekeza mwenyewe kuomba kwa ajili ya msamaha, na upatanisho wa Yesu Kristo kwa niaba yangu ikawa sehemu ya maisha yangu. Hiyo, somo la mwisho katika kauli moja, fanya toba. Hakuna kikuletacho karibu na Bwana Yesu zaidi ya kutaka kubadilika. Mpendwa wangu mchunguzi, rafiki wa kanisa, kama unasikiliza leo, upo karibu kufikiria furaha iliyo kubwa. Upo karibu. Naomba nikualike kwa uwezo wa moyo wangu wote na kina cha nafsi yangu. Nenda na ukabatizwe. Ni kitu kizuri ambacho hutawahi kukifanya. Itakubadilisha maisha yako tu, bali pia maisha ya watoto wako na wajukuu zako. Bwana amenibariki mimi na familia yangu. Nilimwoa Rene na tuna watoto wanne wazuri. Na kwa sababu ya ubatizo wangu, ninaweza kama nabii Lehi wa kale kualika kula tunda la mti wa uzima ambao ni upendo wa Mungu, ninaweza kuwasaidia kuja kwa Kristo. Hivyo fikiria uzoefu wangu na wachukulie wa misionari kwa umakini. Nenda kanisani na kumbuka hisia za kiroho. Soma kitabu cha Mormoni na mwombe Bwana kama ni cha kweli, nafanya toba na ubatizwe. Ninashuhudia kwenu kwamba kama utatupilia gharama ya ufunuo, ujinyenyekeze mwenyewe, usome, uombe na utubu, mbingu zitafunguka na utajua kama mimi nijuavyo kwamba Yesu ndiye Kristo, mwamba na mwokozi wangu na wako, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Some years ago, I was called with my wife. Peter, niliitwa pamoja na mke wangu Jacqueline kusimamia misioni ya Washington Spokane. Tulifika katika eneo la misioni tukiwa na hisia mchanganyiko za woga na kusisimua juu ya majukumu ya kufanya kazi pamoja na wamisionari wengi wadogo wa ajabu. Walitoka katika matabaka tofauti na kwa haraka walikuwa kama wana na mabinti zetu. Ingawa wengi walikuwa wakifanya vizuri, wachache walihangaika na matarajio ya juu ya miito yao. Nakumbuka misionari mmoja akiniambia, "Raisi, siwapendi tu watu." Baadhi waliniambia walikosa hamu ya kufuata sheria za umisionari. Nilikuwa na wasiwasi na kushangaa nini tungefanya kubadili mioyo ya misionari hao wachache ambao bado hawakuwa wamejifunza furaha ya kuwa mtiifu. Siku moja, wakati nikiendesha kupita mashamba mazuri ya ngano kwenye mpaka wa Washington, Idaho, nilikuwa nasikiliza rekodi ya Agano Jipya. Nilisikiliza maelezo yaliyojulikana ya kijana tajiri akija kwa Mwokozi kuuliza nini angefanya kupata uzima wa milele. Nilipokea ufunuo binafsi usiotarajika, lakini muhimu, ambao sasa ni kumbukumbu takatifu. Baada ya kumsikia Yesu akinukuu amri na kijana akijibu amekuwa akishika amri hizo tangu jana wake, nilisikiliza masaisho ya Mwokozi ya upole. Unapungukiwa na kitu kimoja, uza vyote ulivyo navyo na njoo nifuate. Lakini kwa mshangao wangu, badala yake nilisikia maneno sita kabla ya mistari hiyo ambayo niliona kama sijawahi kuyasikia au kuyaona. Yalikuwa kama vile yaliongezwa kwenye maandiko matakatifu. Nilishangaa kwa uelewa wa kuvutia ambao ulifunguliwa. Ni maneno sita yapi ambayo yalikuwa na matokeo ya kina? Sikiliza, uone kama utaweza kuyatambua maneno hayo ambayo yanaonekana ya kawaida, ambayo hayapatikani katika maelezo ya injili yoyote isipokuwa injili ya Marko. Mtu mmoja akaja mbio, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Na Yesu akamwambia, "Wazijua amri, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako." Na akamwambia, "Mwalimu, haya yote nimeashika tangu utoto wangu." Ndipo Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha beba msalaba na unifuate." Ndipo Yesu akamkazia macho, akampenda. Niliposikia maneno haya, taswira kamilifu ikaja mawazoni mwangu ya Bwana akisubiri na kumkazia macho kijana huyu, kumkazia macho, kumwangalia kwa undani na kwa kipenyo katika nafsi yake, akitambua uzuri wake na pia umuhimu wake, pia akitambua mahitaji yake makuu. Ndipo kwa maneno rahisi, Yesu akampenda. Alihisi upendo wa ajabu na huruma kwa kijana huyu mzuri, na kwa sababu ya upendo huu, na kwa upendo huu, Yesu aliuliza hata zaidi kutoka kwake. Ninapiga taswira ni jinsi gani kijana huyu tajiri angehisi kufunikwa na upendo huo, hata pale ambapo aliulizwa kufanya kitu kigumu sana kama kuuza vyote alivyo navyo na kuwapa masikini. Wakati huo, nilijua haikuwa ni mioyo tu ya baadhi ya wamisionari wetu ambayo ilihitaji kubadilika. Ulikuwa ni moyo wangu pia. Swali si tena ni jinsi gani rais wa misioni aliyevunjika moyo anaweza kumsaidia misionari anayehangaika aweze kuwa bora. Badala yake, swali lilikuwa ninaweza kujazwa kiasi gani na upendo wa Kristo ili misionari aweze kuhisi upendo wa Mungu kupitia mimi na apate hamu ya kubadilika. Nawezaje kuwakazia macho kwa namna ile Bwana alimkazia macho kijana tajiri, kuwaona kwa uhalisia walivyo na jinsi watakavyokuwa kuliko tu kile ambacho wanafanya au hawafanyi? Ninawezaje kuwa zaidi kama Mwokozi? Ndipo Yesu akamkazia macho, akampenda. Kuanzia wakati huo na kuendelea, ninapopiga goti pamoja na kijana misionari anayesumbuka na baadhi ya kipengele cha utiifu, ndani ya moyo wangu sasa niliona msichana au mvulana mwaminifu ambaye alifuata hamu ya kuja misheni. Halafu niliweza kusema kwa hisia zote kama zile za mzazi mpole, mzee au dada, kama nisingekupenda, nisingejali nini kinatokea katika misheni yako, lakini nakupenda, na kwa sababu nakupenda najali kile utakachokuwa. Kwa hiyo nakualika kubadili vitu vyote ambavyo ni vigumu kwako na kuwa vile Bwana anataka uwe. Kila muda nilipokwenda kuwasaili wa misionari, nilisali kwanza kwa zawadi ya hisani na kwamba niweze kumwona kila mzee na dada kama Bwana aonavyo. Kabla ya mkutano wa kanda, pale dada Palma na mimi tulipomsalimia kila misionari mmoja mmoja, ningesubiri na kuangalia kwa kina katika macho yao, kuwakazia macho, usahili bila maneno na bila kufeli. Nilijazwa na upendo mkuu kwa hawa wana na mabinti wa thamani wa Mungu. Nimejifunza mafunzo mengi ya kubadili maisha kupitia uzoefu huu wa kibinafsi wa kina kupitia Marko sura ya 10. Hapa kuna mafunzo manne, naamini yatatusaidia kila mmoja wetu. Kwanza, tunapojifunza kuona wengine kama vile Bwana aonavyo kuliko kwa macho yetu tu, upendo wetu kwao utakuwa na pia hamu yetu ya kuwasaidia. Tutaona uwezo ndani ya wengine ambao hawaoni ndani yao wenyewe. Kwa upendo wa Kristo, hatutaogopa kuongea kwa ujasiri, kwani upendo mkamilifu huondoa hofu, na hatutakata tamaa, tukikumbuka kuwa wale ambao ni vigumu kuwapenda wanahitaji upendo zaidi. Mbili, hakuna ufundishaji wala kujifunza kutoweza kutokea kukifanywa katika kuvunjika moyo au hasira, na mioyo haitabadilika ambapo upendo haupo. Iwe ni katika kufanya majukumu yetu kama wazazi, walimu au viongozi, mafunzo ya kweli yatatokea katika hali ya uaminifu kuliko kushutumu. Nyumba zetu kila mara lazima ziwe kimbilio salama kwa watoto wetu. Tatu, upendo usikosekane pale mtoto, rafiki au mwanafamilia anapofeli kuishi kufikia matarajio yetu. Hatujui nini kilitokea kwa kijana tajiri baada ya kuondoka kwa huzuni, lakini nina ujasiri, Yesu bado alimpenda kikamilifu, ingawa alichagua njia rahisi. Labda baadaye katika maisha yake, baada ya kukuta utajiri wake mkuu hauna kina, alikumbuka na akafuata uzoefu wa Bwana wake akimkazia macho, kumpenda na kumwalika amfuate. Nne, kwa sababu anatupenda, Bwana hutegemea mengi kutoka kwetu. Kama tu wanyenyekevu, tutakubali mwaliko wa Bwana wa kutubu, kutoa dhabihu na kutumikia kama ushahidi wa pendo lake kamilifu kwetu. Hata hivyo, mwaliko wa kutubu pia ni mwaliko wa kupokea zawadi nzuri ya msamaha na amani. Kwa hivyo, kwa maneno ya Paulo, usiadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Kaka zangu na dada zangu wapendwa, wakati wowote unapohisi umeombwa kufanya jambo gumu, kuacha tabia mbovu au raibu, kuweka pembeni vitu vya kidunia, kuacha vitu vingine kwa sababu ni siku ya Sabato, kumsamehe mtu ambaye amekukosea, fikiria kuhusu Bwana akikukazia macho, akikupenda, akikualika kuacha na kumfuata yeye, na mshukuru yeye kwa kukupenda vya kutosha kukualika kufanya zaidi. Ninashuhudia kuhusu Mwokozi Yesu Kristo, na ninatazamia siku ile atakayoweka mikono kumkumbatia kila mmoja wetu, akitukazia macho, kutuzunguka na upendo wake kamili, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you, brethren.
Mkusanyiko sasa utaungana pamoja na kwaya katika kuimba The Iron Rod. Baada ya kuimba, tutafurahi kusikia kutoka kwa mzee Gary E. Stevenson wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na wazee C. Scott Grau na Benjamin D. Hoyes wa 70. Kufuatia hotuba zao, kwaya itaimba Keep the Commandments.
Huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Ningependa kuongeza katika yale mafundisho mazuri ya asubuhi ya leo kutoka kwa mzee Oxen na mzee Brasban na ushuhuda wangu wa nyongeza wa Roho Mtakatifu hususan kwa watoto wa msingi. Jioni ya Jumatatu moja sio muda mrefu uliopita, mke wangu Lesa na mimi tulisimama nyumbani kwa familia changa katika majirani zetu. Kwa hiyo kwa pale familia ilitualika tukae kwa ajili ya mkutano wa jioni wa familia nyumbani. Wakituambia kijana wao wa miaka 9 alikuwa ametayarisha somo kama alivyotarajia, tulikaa. Kufuatia wimbo wa ufunguzi sana na shughuli za kifamilia, kijana wa miaka 9 alianza kwa kusoma swali lenye mwongozo lililojumuishwa kwa somo lake aliloliandika kwa mkono. Jinsi gani Roho Mtakatifu anaweza kusaidia wewe? Swali hili kulianza majadiliano ya maana ya kifamilia wakati kila mmoja akishiriki mawazo na ujuzi wake. Nilivutiwa na utayarishaji wa somo la mwalimu wetu na swali lake zuri sana na ambalo liliamsha ndani yangu tena na tena. Tangu wakati huo nimeendelea kujiuliza mwenyewe jinsi gani Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia wewe. Swali hususan linawahusu watoto wa shule ya msingi wanaoingia umri wa miaka 8 na wanajitayarisha kwa ubatizo, na kwa watoto wale ambao hivi karibuni wamebatizwa na wamepokea karama za Roho Mtakatifu. Na pia nawahusu maelfu ya waliobadili dini hivi karibuni. Na hata kwa sisi sote ambao kujitokeza hivi karibuni, nawaalika kila mmoja wetu hususan ni watoto wa shule ya msingi kufikiria jinsi Roho Mtakatifu anaweza kusaidia. Nilipotafakari swali hili mara moja niliwaza juu ya uzoefu wangu toka kwangu. Hii ni hadithi niliyomsimulia Robert D. Harris kipindi kifupi baada ya wito wangu kwenda kwenye Akida ya Mitume 12 na ambayo iliweka katika magazeti ya kanisa makara aliyoandika kuhusu maisha yangu. Baadhi yenu mnaweza kusikia hadithi hii lakini wengi hamjawahi. Nilipokuwa na umri wa miaka 11, baba yangu na mimi tulienda kutembea maeneo marefu jirani na joto katika milima karibu na nyumbani kwetu. Wakati baba alipopanda mwinuko mkali, niliruka kutoka mwamba mmoja kwenda mwingine pembezoni mwa njia. Nikinuia kupanda moja mbele ya miamba ukiwa, nilianza kupanda kwa shida mpaka juu yake. Wakati nafanya hivyo, nishangazwa wakati baba yangu aliponinyakua kwa mkanda wangu wa haraka na kunivuta chini akisema, usipande mwamba huo, wacha tu tubaki katika njia. Dakika chache baadaye nilipoangalia chini kutoka juu zaidi ya njia, tulishangazwa tulipomona nyoka mkubwa aina ya leso snake akiota jua juu ya mwamba ule ule niliotaka kuupanda. Baadaye tulipokuwa ndani ya gari kurudi nyumbani, nilijua baba alikuwa ananingojea mimi kumuuliza Jess gani nilijua nyoka alikuwa pale. Kwa hiyo niliuliza na swali langu lilielekeza kwake kumjadala kuhusu Roho Mtakatifu na jinsi Roho Mtakatifu anavyoweza kusaidia sisi. Kama sijasahau kile nilichojifunza siku ile. Naweza kuona jinsi Roho Mtakatifu alinisaidia. Mimi milele namshukuru kwamba baba yangu alisikiza sauti ndogo ya utulivu ya Roho Mtakatifu kama ilivyoweza kuokoa maisha yangu. Kabla hatujafikia zaidi swali jinsi Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia wewe, tunarudia baadhi ya yale Bwana ametufurahisha kuhusu Roho Mtakatifu. Kuna kweli nyingi za milele tunaweza kuzingatia, lakini leo nitasitia matatu. Kwanza, Roho Mtakatifu ni mshiko watatu wa uungu. Tunajifunza ukweli huu katika makara ya kwanza imani. Tunaamini katika Mungu Baba wa milele na katika Mwana Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Pia Roho Mtakatifu ni mtu wa roho kama nilivyoelezwa katika maandiko ya kisasa. Baba ana mwili wa nyama na mifupa wenye kushika kama binadamu. Mwana pia, lakini Roho Mtakatifu hana mwili wa nyama na mifupa, lakini ni roho tu. Kama isingekuwa hivyo, Roho Mtakatifu asingeweza kukaa ndani yetu. Hii inamaanisha kwamba Roho Mtakatifu ana mwili wa kiroho tofauti na Mungu Baba na Yesu Kristo wenye maumbile ya kimwili. Ukweli huu unabainisha majina mengine yaliyopewa kwa Roho Mtakatifu na yaliyoelekea kwetu pamoja na Roho Mtakatifu: Roho ya Mungu, Roho wa Mungu na Roho Mtakatifu wa ahadi na mfariji. Tatu, karama za Roho Mtakatifu zinakuja kwa kuweka mikono. Ibada hii kufuatia ubatizo inatuwezesha sisi daima kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu kufanya ibada hii. Wenye ukuhani wa Melkizedeki wanaostahili wanaweka mikono juu ya kichwa cha mtu anaitwa kwa jina lake, wanasema kwa mamlaka ya ukuhani na katika jina la Yesu Kristo, kumthibitisha mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Pokea Roho Mtakatifu. Pamoja na marejeo hayo rahisi ya mfungo na tatu kweli kuhusu Roho Mtakatifu, tunarudi kwenye swali letu la kwanza: jinsi gani Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia wewe? Kama nilivyo uzoefu katika utoto wangu, Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia wewe kwa kuonya mapema kwa hatari za kimwili na kiroho. Nijifunza tena wajibu muhimu wa kuonya kwa Roho Mtakatifu wakati mpokuwa duniani katika urais wa eneo la Japani. Wakati huu nilifanya kazi kwa karibu pamoja na Rais Director Yokota wa misheni ya Sendai Japani. Kama sehemu ya utaratibu wake wa kawaida katika misheni, Rais Takeoka alipanga mkutano kwa viongozi wote wa sehemu ya kusini ya misheni yake. Siku chache kabla ya mkutano, Rais Takeoka alikuwa na wazo, hisia katika moyo wake, kualika wote wa misionari wa ukanda ule wa kusini kwenye mkutano wa uongozi, badala ya nambari ndogo iliyoagizwa na wazee wa kina dada na viongozi. Alipotangaza nia yake, alikumbushwa kwamba mkutano huu haukukusudiwa kwa wamisionari wote, bali tu kwa viongozi wa misheni. Hata hivyo, kuweka mkutano wa namna ile ile pembeni ili kufuata hisia alizopata, aliwalika wamisionari wote wanaohudumia katika majiji kadhaa ya mwambao pamoja na jiji la Fukushima kwenye mkutano. Siku iliyochaguliwa, Machi 11, 2011, wamisionari walikusanyika pamoja kwenye mkutano wa misheni uliopanuliwa katika jiji la Koriyama lililopo bara. Wakati wa mkutano huu, tetemeko la nchi lenye ukubwa wa 9 na tsunami vilipiga eneo la Japani ambalo misheni ya Sendai Japani ilipo. Kwa msiba, majiji mengine mwambao pamoja na hayo ambayo wamisionari walikuwa wamekusanyika yaliharibiwa na yaliteseka kwa upotevu mkubwa wa maisha. Na jiji la Fukushima liliteseka tukio la nyuklia lililofuata. Ingawa nyuma ya mkutano ambako wamisionari walikuwa wanakutana siku ile iliharibiwa na tetemeko la nchi kupitia kufuatia hisia za Roho Mtakatifu, Rais na Dada Tekoada na wamisionari wote walikutana kiusalama. Walikuwa mahali pa salama na maili nyingi kutoka na uharibifu wa tsunami na maanguko ya nyuklia. Unapofuata hisia kutoka kwa Roho Mtakatifu, mawazo mara kwa mara, kimya, utulivu unaweza kutolewa bila hata kujua kutoka hatari za kiroho na za kimwili. Akina kaka na kina dada, Roho Mtakatifu atawasaidia kuwaonya kama ilivyofanya baba yangu na Rais Takeota. Ili kuendelea kujibu swali jinsi gani Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia wewe, wacha sasa tupeleze wajibu wake kama mfariji. Matokeo yasiyotegemewa katika maisha yetu yote yanasababisha huzuni, maumivu na masikitiko. Bado miongoni mwa majaribu haya, Roho Mtakatifu anatuokoa katika moja ya majukumu yake muhimu, mfariji, ambayo kwa kweli ni mojawapo ya majina yake. Maneno haya ya amani na kuhakikisha kutoka kwa Yesu Kristo yanaeleza jukumu hili takatifu: nitaomba kwa Baba naye atawapa mfariji ili akae nanyi daima hata milele. Ili kuonyesha hili zaidi, nashiriki taarifa ya kweli ya familia yenye vijana watano waliohama kutoka Los Angeles kwenda katika kijiji kidogo miaka kadhaa iliyopita. Vijana wawili wakubwa walianza kucheza mchezo wa shule ya sekondari na kujiunga na marafiki, viongozi na makocha. Wengine kati yao walikuwa waumini waaminifu wa kanisa. Mahususi haya yalisaidia kueleza kwenye ubatizo wa Fernando, mkubwa wao na ndugu yake mdogo aliyefuata. Fernando baadaye aliondoka mbali ya nyumbani kwake ambako aliendelea na elimu yake na alicheza mpira miguu chuoni. Alifunga ndoa na kipenzi chake cha sekondari Balei hekaluni. Kwa hamu walitarajia kuzaliwa kwa mtoto wao wa kwanza, mtoto wa kike. Lakini wakati familia zao zilipokuwa zikitafuta njia kumsaidia Fernando kuhama na Balei kurudi nyumbani, Balei na dada yake walikuwa wakiendesha gari na kuhusika katika ajali mbaya kwenye barabara huru na magari mengi, kimasikitiko kumalizia maisha ya Balei na binti yake ambaye alikuwa hajazaliwa. Bado pamoja na maumivu mazito yaliyokuwa na Fernando, pamoja na yale ya wazazi na ndugu, na ndivyo yalivyokuwa kina cha amani ilivyotofautiana, faraja ambayo ilitirika juu yao katika wakati ule. Roho Mtakatifu katika majukumu yake kama mfariji, kikweli alimchukua Fernando na kupitia mateso haya yasiyoelezeka. Roho anawasiliana na amani ya kudumu ambayo ilimuongoza Fernando kwenye mtizamo wa kusamehe na upendo kwa kila mtu aliyehusika katika mgongano wa kifo. Wazazi wa Bailey walimwita kaka yake aliyekuwa anahudumu katika misioni wakati wa ajali. Baadaye alielezea katika barua hisia zake za kusikia taarifa ya ngumu ya mpendwa dada yake. Ilikuwa kitu cha kushangaza kusikia sauti zenu zilizotulia katika dhoruba. Sikujua nini cha kusema. Yote niweza kufikia ni dada yangu atakuwepo pale wakati nitakaporudi nyumbani. Nilifarijiwa na ushuhuda wenu kuhakika na Mwokozi na mpango wake. Roho yule yule wa kupendeza ambaye hunileta kwenye ukingo wa machozi napojifunza na kufundisha amejazwa moyoni mwangu. Nikiwa nimefarijika na kukumbushwa vitu ambavyo najivunia. Roho Mtakatifu atawasaidia kwa ufariji kama alivyofanya kwa Fernando na familia ya Bailey. Roho Mtakatifu pia anashuhudia na kutoa ushahidi wa Baba na Mwana wa ukweli wote. Bwana akizungumza kwa wafuasi wake alisema, lakini ajapo mfariji nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, yeye atanishuhudia. Ili kuweza majukumu ya thamani ya Roho Mtakatifu kama shahidi, nitaendelea hadithi ya Fernando na Bailey. Kama unakumbuka, nilishiriki kwamba Fernando na ndugu yake walijua wamebatizwa, lakini wazazi wake na ndugu zake watatu walikuwa bado. Na licha ya kupokea mialiko kadhaa kutoka kwa wamisionari zaidi ya miaka mingi, kila wakati familia ilikataa. Baada ya maumivu ya kufariki kwa Bailey na mtoto wake wa kike ambaye alikuwa hajazaliwa, familia ya Fernando ilikuwa haijafarijika. Tofauti na Fernando na tofauti na familia ya Bailey, hawakupata faraji au amani. Hawakuweza kuelewa jinsi kijana wao mwenyewe sambamba na familia ya Bailey waliweza kubeba mzigo wao mzito. Hatimaye walitimisha kwamba kile kijana wao alichokuwa anamiliki au kuwa nacho ilikuwa injili ya urejesho ya Yesu Kristo. Na isharti iweze chanzo chake amani na faraja. Kufuatia uelewa huu, waliwaalika wamisionari kufundisha familia yao injili. Kwa matokeo hayo, walipokea ushahidi wao wenyewe na ushuhuda wa mpango mkuu wa furaha ambao uliwaletea amani nzuri na faraja tulivu waliokuwa wanatafuta kwa kila njia. Miezi miwili baada ya kufariki kwa Bailey na mjukuu wao na kike wa kike ambaye walikuwa hawajazaliwa, wazazi wa Fernando pamoja na ndugu zake wawili walibatizwa. Ndugu mdogo Fernando anangojea kwa hamu ubatizo wake wakati atakapofika miaka 8. Kila mmoja wapo anashuhudia kwamba Roho Mtakatifu alitoa ushahidi wa kweli wa injili kuwaelezea kutamani kubatizwa na kupokea karama ya Roho Mtakatifu. Akina kaka na kina dada, Roho Mtakatifu atawasaidia kushuhudia kwenu kama alivyosaidia familia ya Fernando. Wacha sasa tufanye muhtasari. Tumetambua kweli tatu zilizofunuliwa ambazo tunatuletea kwenu uelewa wa Roho Mtakatifu. Hizi ni kwamba Roho Mtakatifu ni mshiriki wa utatu wa uungu. Roho Mtakatifu ni mtu wa kiroho na karama za Roho Mtakatifu zinakuja kwa kuwekewa mikono. Pia tulitambua majibu matatu kwa swali jinsi gani Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia wewe. Roho Mtakatifu anaonya, Roho Mtakatifu anafariji na Roho Mtakatifu anashuhudia. Kwa wale kati yenu wanaojitayarisha kubatizwa na kudhibitishwa, wale ambao hivi karibuni wamekuwa au hata wale ambao kwa muda mwingi uliopita walikuwa ni waumini kwa usalama wenu kimwili na kiroho, kwamba tuweke karama ya Roho Mtakatifu. Tunaanza kufanya hivyo kwa kujitahidi kutii amri na kuwa na sara binafsi na ya familia, kusoma maandiko na kutafuta kupenda na kusamehe mahusiano ya familia na wapendwa wetu. Hatuna budi kuweka mawazo yetu, matendo na lugha adilifu. Hatuna budi kumwabudu Baba yetu wa mbinguni katika nyumba zetu, kanisani na popote panapowezekana katika hekalu takatifu. Kaa karibu na Roho naye atakaa karibu nawe. Sasa nafunga kuna mwaliko wa ushahidi wangu wa uhakika. Ninawaalika kwa kuishi kikamilifu maneno yanayoimbwa mara kwa mara na watoto wetu wa shule ya msingi. Maneno kila wanayatambua. Sikiliza, sikiliza, Roho Mtakatifu ananong'ona. Sikiliza, sikiliza kwa sauti ndogo iliyotulia. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, wazee na vijana, natoa shahidi wangu wa uwepo wa Roho Mtakatifu na viumbe watakatifu ambao wanajumuisha uungu. Mungu Baba, Yesu Kristu na Roho Mtakatifu. Natoa ushuhuda kwamba mojawapo ya heshima tunayofaidi kama watakatifu wa siku za mwisho, tunaoishi katika utimilifu wa nyakati, ni karama ya Roho Mtakatifu. Najua kwamba Roho Mtakatifu anaweza atawasaidia. Na pia anaongeza ushahidi wangu maalum wa Yesu Kristu na jukumu lake kama Mwokozi na Mkombozi wetu na Mwana wa Mungu kama Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristu. Amina.
Naongea nanyi kizazi kinachoinukia, wavulana, wasichana na vijana, wakubwa, seja au waliooa. Ninyi ambao ni viongozi wa baraza la kanisa hili, pamoja na maovu yote, machafuko, hofu na mikanganyiko katika dunia leo, naongea nanyi kwa uwazi kuhusu kuwa baraka zinazokuja kumjua Mungu. Yesu Kristo alifundisha kweli nyingi ambazo zinaelezea kuhusu mpango mkuu wa Baba wa furaha. Jukumu na nafasi yenu, nitalenga kwenu mbili ambazo zitakusaidia kuelewa. Tambulisho wako kama mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Pili, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Tafadhali weka kweli hizi akilini, zinafundisha kwa nini ninapojaribu kutafuta kuelezea jinsi wewe na sisi wote tunavyoweza kuja kumjua Mungu. Marafiki zangu vijana, naweza kuanza kumjua Mungu kwa namu Aprili 1889. Alianza kuwa mwandishi wa Joseph Smith mwenye umri wa miaka 25. Walikuwa vijana kama ninyi. Oliver aliuliza uthibitisho kutoka kwa Mungu kuhusu rejesho na kazi yake kwa hilo. Kwa majibu alipokea ufunuo ufuatao: tazama, na wewe wajua kwamba uliniuliza mimi, na mimi nilikiangaza akili yako. Ndiyo, nakukwambia ili wewe upate kujua kwamba hapana yote la Mungu ambaye hujua mawazo yako na dhamira ya moyo wako. Kama unataka ushahidi zaidi, rejesha mawazo yako juu ya siku ile ulipolilia katika moyo wako. Sikusema amani akilini mwako. Ni ushahidi gani mkubwa zaidi unaoweza kupata kuliko kutoka kwa Mungu? Wewe unapoomba kwa imani, utahisi upendo wa Mungu, Roho wake anapoongea na nafsi. Bila kujali jinsi ulivyopweke na jinsi unavyohisi kuwa na wasiwasi wakati mwingine, hauko peke yako. Mungu anakujua wewe binafsi. Unapoomba utaweza kumjua yeye. Unapojifunza mafundisho matakatifu, hatujifundishi tu kuhusu Mwokozi, bali kwa hakika tunaweza kuja kumjua yeye. Mnamo Aprili 1885, mzee Bruce Lee Makonge alinena katika mkutano mkuu 13 kuu kabla ya mimi ni mwana mmoja wa mashahidi wake, na katika siku ijayo nitagusa alama za misumari katika mikono yake na miguu yake, na nitalowesha miguu yake kwa machozi yangu. Lakini sitajua vyema kuliko ninavyojua sasa kwamba yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ni Mwokozi na Mkombozi wetu, na kwamba wokovu huja katika na kwa katika njia ya damu yake ya kulipia dhambi, na sio kwa njia nyingine. Wale ambao tulimsikia mzee Makonge akiongea usiku, hatutaweza kusahau jinsi alivyojisikia alivyoanza hotuba yake. Alibainisha kwa nini ushahidi wake ulikuwa nguvu sana. Alisema, katika kuzungumza mambo haya ya kupendeza, nitatumia maneno yangu mwenyewe. Ingawa mnaweza kufikiri maneno ya maandiko ni kweli, yalitangazwa na wengine kwanza, lakini sasa ni ya yangu. Kwani Roho Mtakatifu wa Mungu ametoa ushahidi kwangu kwamba ni ya kweli, na sasa ni kama kwamba Bwana aliyafunua wazi kwangu kwa mara ya kwanza. Nimesikia sauti yake na kulijua neno lake. Unaposoma na kutafakari maandiko, wewe pia utasikia sauti ya Mungu, kujua maneno yake na kujua yeye. Mungu ataonyesha kweli zake za milele kwako binafsi. Mafundisho na kanuni hizi zitakuwa sehemu ya uhalisi wako na zitatoka ndani ya nafsi yako. Mbali na masomo binafsi, na muhimu kujifunza maandiko kama familia. Katika vyumba yetu tulitaka watoto wetu kujifunza kutambua sauti ya Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba hicho kilitokea tulipokuwa tukisoma kitabu cha Mwamwani kila siku kama familia. Shuhuda zetu zilimarika tulipoongelea kweli takatifu. Kujifunza maandiko matakatifu huja tu kwa njia ya Roho Mtakatifu, na kumpata kila mmoja wetu mafundisho yafaayo. Unaposoma maandiko kila siku peke yako na familia yako, utajifunza kutambua sauti ya Roho na utakuja kumjua Mungu. Mbali na kuomba na kusoma maandiko, tunahitaji kufanya mapenzi yake. Mwokozi ni mfano wetu mkamilifu, alisema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili kuniyafanya matembezi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Wakati Yesu mfufuka alipowatokea wanafunzi, alisema, natazama mimi nuru wa ulimwengu wa uzima, na nimekunywa kutoka katika kikombe kichungu ambacho Baba amenipatia, na nimemtukuza Bwana kwa kujivika dhambi za ulimwengu, ambamo ndani yake nimevumilia mapenzi ya Baba katika mambo yote, katika vitu vyote kutoka mwanzo. Wewe na mimi tunafanya mapenzi ya Baba kwa kuheshimu agano yetu, kushika amri na kumtumikia Mungu na wanadamu wenzetu. Mke wangu Ronda na mimi tuna wazazi ambao ni watu wa kawaida tu, pengine zaidi kama wazazi wenu. Lakini jambo moja nalolipenda kuhusu wazazi wetu ni kwamba walijitolea maisha yao kwa kumtumikia Mungu, na walitufundisha kufanya hivyo. Wakati wazazi wa Rondo walipooana kwa miaka michache tu, babake mwenye umri wa miaka 25 aliitwa kutumika mission. Alimwacha nyuma mke wake mdogo na binti yao mwenye miaka 2. Kisha mke wake aliitwa kuhudumu pamoja naye katika miezi 7 ya mwisho ya misheni yake, na binti yake akamwacha kwa ndugu zake. Miaka michache baadaye, sasa akiwa na watoto 4, walihamia Missoula, Montana, ili baba yake aweze kuhudhuria chuo kikuu. Hata hivyo, walikuwa pale kwa miaka michache kwa Rais Spencer na Kimbo na Mzee Dak walipotoa wito kwa baba mkwe wangu ili kuwa rais wa kwanza wa kigingi kipya kilichoundwa cha Missoula. Alikuwa na miaka 34 tu, mawazo ya chuo kikuu yaliachwa nyuma alipotafuta kufanya mapenzi ya Bwana, si yake mwenyewe. Wazazi wangu wamehudumu kama wafanyakazi wa ibada za mahekaluni kwa zaidi ya miaka 30. Pia wametumika misheni 5 huko Riverside, California, Ulambata, Mongolia, Nairobi, Kenya, hekalo la Nauvoo, Illinois, na hekalo la Monterey huko Mexico. Walijitahidi kujifunza lugha mpya ambayo haikuwa rahisi kwa mwenye umri wa miaka 80. Lakini wao walitaka kufanya mapenzi ya Bwana badala ya kujiingiza katika tamaa zao wenyewe katika maisha. Kwa watakatifu wote siku za mwisho walijitolea duniani kote, narudia maneno yaliyosemwa na Bwana kwa nabii Isaya, umebarikiwa wewe kwa hivyo vitu ambavyo umefanya. Hujawaogopa, hujatazama maisha yako, lakini umetazama kusudi langu na kutii amri zangu. Unapotafuta kufanya mapenzi ya Mungu kwa kumtumikia yeye kwa uaminifu na wanadamu wenzetu, nahisi kukubali kwake, na kweli tunakuja kumjua yeye. Mwokozi anatueleza kwa njia bora sana kumjua Mungu ni kuwa kama yeye alifundisha. Kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Amina nawaambia, hata kama vile nilivyo. Ustahilivu ni muhimu ili kuwa kama yeye. Aliamuru, jitakaseni, ndiyo, itakaseni mioyo yenu na iosheni mikono yenu, niweze kuwafanya kuwa safi. Kuanzia katika barabara ya kuja kuwa kama yeye, tunatubu kupokea msamaha wake, na yeye anatakasa roho zetu. Ili kutusaidia tunapokuwa katika kumwelekea Baba, Bwana alitupatia ahadi hii: kila mtu atakayeziacha dhambi zake na kuja kwangu na kulilingana jina langu na kuitii sauti yangu na kushika amri zangu, atauona uso wangu na kujua kwamba mimi ndiye. Kupitia imani yetu katika dhabihu yake ya kulipia dhambi, Mwokozi hutusafisha, hutuponya na anatuwezesha kumjua kwa kuja kuwa kama yeye. Mormoni alifundisha, ombeni kwa Baba kwa nguvu zenu za moyo wote, na moyo wana na binti wa Mungu, kwamba wakati atakapoonekana tutakuwa kama yeye. Tunapojitahidi kuwa kama Mungu, anaweza kutufanya zaidi kuliko tunavyoweza kujifanyia sisi wenyewe. Ili kutusaidia katika juhudi zetu, Mungu ametupa mifano ya kuigwa na washauri. Nataka kushirikiana nanyi hisia zangu kuhusu mmoja wangu, Mzee Neil L. Maxwell. Yeye daima alitaka kuwasilisha mapenzi yake katika mapenzi ya Baba. Zaidi ya miaka 20 iliyopita, alishirikiana nami hisia zake baada tu ya kupatikana na saratani. Aliniambia, Nataka kuwa katika timu, upande huu wa pazia au upande ule mwingine. Sitaki kukaa kando. Nataka kucheza katika mchezo. Katika wiki chache zofuata alisita kumwomba Mungu amponye. Alitaka tu kufanya mapenzi ya Mungu. Mkewe Colleen alisema kuwa hii kilio cha kwanza cha Yesu katika bustani ya Getsemani kilikuwa, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Hapo ndipo Mwokozi alisema, walakin si kama nitakavyo bali kama utakavyo wewe. Alimuhimiza mzee Maxwell kufuata mfano wa Mwokozi ili kuomba msaada na kuwasilisha mapenzi yake katika mapenzi ya Mungu. Hiki alikifanya. Baada ya kupita mateso ya kina, matibabu ya kudhoofisha kwa karibu mwaka mmoja, aliweza kurudi kabisa katika mchezo. Alihudumu kwa miaka 7 zaidi. Nilikuwa na kazi kadhaa pamoja naye katika miaka hiyo kupita. Nilihisi ukarimu, huruma na upendo wake. Nilishuhudia utakaso wake mwingi wa kiroho kupitia mateso yake aliendelea na utumishi wake daima kadri alivyojitahidi kuwa kama Mwokozi. Mfano na mnasihi wa msingi anayepatikana kwetu sote ni Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Njoo nifuate. Kaka zangu na dada zangu wadogo, kumjua Mungu ni jihada ya maisha yote na lazima wa milele ndio huu, kwamba sisi tuje kumjua wewe Mungu wa pekee na mwanao Yesu Kristo ambaye. Jesi lazima tuendelee katika kazi hii iliyo kuu, tuwe na wajasiri hadi mwisho. Mungu anatujua na anakualika wewe kumjua yeye. Omba kwa Baba, soma maandiko, tafuta kufanya mapenzi ya Mungu, jitahidi kuwa kama Mwokozi na kufuata ushauri wema. Unapofanya hivyo, wewe utaweza kumjua Mungu na Yesu Kristo na utarithi uzima wa milele. Huu ni mwaliko wangu kwako kama shahidi aliyeteuliwa na wao katika jina wanaishi, wanakupenda. Na hivyo nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Miaka mingi iliyopita, nikihudumu kama mwalimu wa seminari, nilisikia mmoja wa wafanyakazi wenzangu akiulizwa wanafunzi wake kutafakari juu ya swali lifuatalo. Kama ungeliishi katika siku za Mwokozi, kwa nini unafikiri kwamba ungemfuata kama mmoja wa wafuasi wake? Walifika hitimisho kwamba wale wanaomfuata Mwokozi siku ya leo na kujitahidi kuwa wafuasi wake, pengine pia wangeweza kufanya hivyo wakati huo wa kale. Tangu wakati huo nimewaza juu ya swali hilo la hitimisho lao. Mara nyingi nashangaa jinsi ambavyo ningejisikia kumsikia Mwokozi mwenyewe aliposema yafuatayo katika mahubiri ya mlimani. Nini ni nuru ya ulimwengu? Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo, nuru yenu naiangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Je, unaweza kufikiria jinsi ambavyo ungejisikia kama ungesikia sauti ya Mwokozi? Hakika, hatupaswi kufikiria. Imekuwa ni tukio la mara kwa mara kwa sisi kusikia sauti ya Bwana. Kwa sababu tunaposikia sauti ya watumishi wake, ni sawa sawa na yake. Katika mwaka 1838, sawa na ujumbe uliotolewa katika hotuba ya mlimani, Bwana alitangaza yafuatayo kupitia kwa nabii Joseph Smith: kwani hivyo ndivyo kanisa langu litakavyoitwa katika siku za mwisho, hata kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Amini ninawaambia nini nyote, inukeni na mng'are, ili nuru yenu ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Siku zetu ni siku za kipekee kiasi kwamba zilionyeshwa hata katika maono ya nabii Isaya. Yeye pia aliona na kutabiri siku hii ya urejesho wa kanisa la Yesu Kristo na madhumuni yake, akisema, naye atawatwekea mataifa bendera, atawakutanisha watu wa Israeli waliotupwa, atawakusanya watu wa Yuda waliotawanyika kutoka ncha nne za dunia. Katika muktadha wa kimaandiko, bendera au alama ni bendera ambayo itafanya watu wakusanyike katika umoja wa kusudi. Katika nyakati za kale, bendera iliashiria mahali pa kukusanyika kwa wanajeshi katika vita. Tukizungumza kiishara, kitabu cha Mormoni na kanisa lililorejeshwa la Yesu Kristo ni bendera kwa mataifa yote. Bila shaka, moja ya bendera kubwa ya siku hizi za mwisho ni huu mkutano mkubwa wa ajabu, ambapo kazi kubwa na mpango wa Baba yetu wa mbinguni wa kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu inaendelea kutangazwa. Kuendelea kufanya mkutano mkuu ni moja ya shuhuda kubwa juu ya ukweli kwamba sisi kama watakatifu wa siku za mwisho tunaamini yale yote Mungu ameyafunua na ambayo sasa anayafunua, na tunatumaini kwamba bado yeye atayafunua mambo mengi makuu na muhimu ya usio ufalme wa Mungu. Hivyo basi, ni nini Bwana amekifunua kupitia kwa Rais Monson ambacho tunahitaji kuendelea kufanya ili nuru yetu iweze kuwa bendera kwa mataifa? Je, ni baadhi ya mambo gani muhimu yanayopaswa kufanywa wakati huu angavu wa kujenga Sayuni na wa kukusanya Israeli? Bwana daima amefunua mapenzi yake kwetu, mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, hapa kidogo na pale kidogo. Kwa hiyo, hatupaswi kushangaa kwa kile kinachoweza kuonekana kama mambo madogo kwa sababu ya asili yake rahisi na inayojirudia. Kwa kuwa Bwana tayari ametushauri, akituambia kwamba heri wale wanaosikiza kanuni zangu na kutii mashauri yangu, kwani watasoma hekima, kwani kwa yule atakayepokea nitampatia zaidi. Kwani kwa yule atakayepokea nitampatia zaidi. Nashuhudia kuwa kupitia kwa mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, hapa kidogo na pale kidogo, na kwa kusikiliza mashauri ya viongozi wetu, tutakuwa na mafuta kwa ajili ya taa zetu yatakayotuwezesha kutoa nuru kwa wengine kama vile alivyotuagiza sisi. Wakati kuna mambo mengi tunayoweza kufanya ili kuwa nuru na mfano kwa wengine, mimi ningependa kuzingatia matatu: kuishika siku ya Sabato, kuharakisha kazi ya wokovu pande zote za pazia, na kufundisha kwa njia ya Mwokozi. Nuru ambayo tunazungumzia inatokana na bidii tunayotoa katika kuishika siku ya Sabato, kanisani na pia nyumbani. Ni nuru inayokuwa tunapojiweka bila mawaa kutokana na ulimwengu. Ni nuru inayotokana na kutoa sakramenti zetu siku yake takatifu, na kwa kufanya ibada zetu kwa yule aliye juu sana, vyote ambavyo inatuwezesha daima kuwa na Roho wake pamoja nasi. Ni ile nuru ambayo inakuwa na inakuja kuonekana wakati tunaporudi nyumbani tukiwa na hisia za msamaha ambazo Rais Henry B. Eyring alizungumza kuihusu katika mkutano mkuu wa Oktoba iliyopita, ambapo alisema, nukuu, kati ya baraka zote tunazoweza kuhesabu, kuu zaidi kati yao ni hisia za msamaha ambao huja tunapopokea sakramenti. Tutasikia upendo mkubwa na shukrani kwa ajili ya Mwokozi ambaye dhabihu yake kuu iliwezesha kusafishwa kwetu kutokana na dhambi. Mwisho wa kunukuu. Tunaposhika kamilifu siku ya sabato na kushiriki sakramenti, hatusafishwi tu, lakini pia nuru yetu inaangaza zaidi. Nuru yetu pia inakuwa tunapotenga na kuweka wakfu wakati wa kutafuta majina ya mababu zetu, kupeleka majina yao hekaluni na kuwafundisha watu wa familia zetu na wengine kufanya hivyo. Kazi hii takatifu ya hekalu na historia familia ambayo tunashiriki na watakatifu pande zote mbili za pazia inasonga mbele zaidi kuliko hapo awali kadiri mahekalu ya Bwana yanapojengwa. Sasa vile mahekalu yana ratiba maalum kwa ajili ya makundi ya familia zinazokuja na kadi za majina ya familia zao, mke wangu na mimi tumekuwa na uzoefu wa kupendeza kwa kuwa tumehudumu hekaluni pamoja na watoto wetu na wajukuu wetu. Tunapopata na kupeleka majina hekaluni na kuwafundisha wengine jinsi wapasavyo, tunang'ara kama bendera. Kujifunza kufundisha jinsi Mwokozi alivyofundisha ni njia nyingine ambayo tunaweza kuinuka na kuangaza. Nafurahi pamoja na kila mtu ambaye anajifunza jinsi ya kufundisha kwa njia ya Mwokozi. Niruhusu nisome kutoka kwa jalada la mwongozo mpya wa mafundisho. Lengo la kila mwalimu wa Injili, kila mzazi, kila mwalimu aliyeitwa rasmi, kila mwalimu wa mafundisho ya nyumbani na mwalimu wa matembezi na kila mfuasi wa Kristo ni kufundisha mafundisho safi ya Injili kwa njia ya Roho ili kuwasaidia watoto wa Mungu kujenga imani yao kwa Mwokozi na kuwa zaidi kama yeye. Sasa hivi maelfu ya walimu wetu waaminifu wanashikilia juu nuru wanapojifunza jinsi ya kufundisha kwa njia ya Mwokozi. Katika muktadha huu, mkutano mpya wa baraza la walimu ni njia ya kuinuka na kung'ara wakati wanafunzi wanapokutana kwa mzunguko wa bendera ya mafundisho ya Kristo. Kwani msingi wa mafundisho jinsi Mwokozi alivyofundisha ni kuishi jinsi Mwokozi alivyoishi. Tunavyofundisha na kujifunza katika njia yake na kuwa zaidi kama yeye, nuru yetu itang'ara zaidi na haiwezi kufichwa, na inakuwa bendera kwa wale ambao wanatamani nuru ya Mwokozi. Wapendwa kaka zangu na dada zangu, hatupaswi na haifai kuficha nuru yetu. Mwokozi wetu alituamuru kuacha nuru yetu ing'are kama mji ulio juu ya mlima au kama nuru itokayo kwenye mshumaa wakao. Tunapofanya hivyo, tunamtukuza Baba yetu aliye mbinguni. Injili ya Mwokozi na kanisa lake la urejesho linatupa fursa nyingi kwa nuru yetu kuwa sehemu ya bendera kuu kwa mataifa. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ni nuru ambayo tunapaswa kuitazama. Katika jina la Yesu Kristo, amin.
Brothers and sisters,
tunapofikia tamati ya mkutano huu, tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote waliofanya kazi kwa bidii kuandaa huduma hizi. Tunawashukuru wale wote ambao wameongea na wale ambao wametoa muziki wenye kuinua. Tunashukuru kwa roho tuliyemsikia, imani inayotuunganisha na baraka ya kuwa na nabii aliye hai, hata mpendwa wetu Rais Thomas S. Monson. Tunapofunga mkutano huu, tunaelezea shukrani zetu kwa sala zenu na huduma, na tunaacha upendo wetu wa dhati na baraka kwa kila mmoja wenu. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa mzee Quentin Elcook wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba How Firm Our Foundation. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Marcos A. Audakaitis wa Sabini, na mkutano huu utakuwa umehairishwa.
This has been a magnificent general conference. Huu umekuwa mkutano mkubwa na wakupendeza. Kwa kweli tumejengwa. Kuna lengo moja kuu la mkutano lililoshinda mengine yote, nalo ni kujenga imani kwa Mungu Baba na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hotuba yangu inahusu misingi ya imani hiyo. Misingi binafsi, kama vile shughuli nyingi za kufaa, kawaida hujengwa polepole. Safu moja, uzoefu moja, changamoto moja, kipingamizi kimoja, nafanikio moja kwa wakati mmoja. Tukio la kufurahisha kabisa la kimwili ni hatua za kumwanza za mtoto mchanga. Inapendeza kumtazama, sura nzuri usoni, changanyiko wa dhamira, furaha, mshangao na mafanikio, kama kweli ama kweli ni jambo la kipekee. Katika maisha yetu kuna tukio moja lenye asili sasa hii ambayo nakumbuka daima. Wakati mtoto alipokuwa na umri wa miaka 4, aliingia ndani ya nyumba na kuitangazia familia kwa ufahari mkubwa, naweza kufanya kila kitu sasa. Naweza kufunga, naweza kuendesha, na kuweza kufunga zipu. Tulidhani alikuwa kituambia kwamba alikuwa angeweza kufunga kamba za viatu vyake, angeweza kuendesha baisikeli yake. Wote tulicheka, tulijua kwamba ilikuwa mafanikio makubwa. Alidhani alikuwa amefika na amekuwa mtu mzima. Ukuaji wa kimwili, kiakili na kiroho zina mambo mengi yanayofanana. Ukuaji wa kimwili ni rahisi kuona. Tunaanza na hatua za mtoto na kukua siku baada siku, mwaka hadi mwaka. Kukua ni kuendelea ili kufikia kimo cha mwili mzima. Ni tofauti kwa kila mtu. Tunapotazama mwanariadha hodari au mpiga mziki, mara nyingi tunasema kwamba mtu huyu ana kipaji sana, ambacho kwa kawaida ni kweli, lakini ustadi msingi wake ni miaka ya matayarisho na mazoezi. Mwandishi mmoja anajulikana sana, Malcolm Gladwell, ametaja hii kuwa miaka ya masaa 10,000 kutafuta mathibitisho kwamba kiasi hiki cha mazoezi ni muhimu katika riadha, upigaji mziki, ustadi wa kitaaluma, ujuzi maalum wa kazi, utaalamu wa utabibu au kisheria na kadhalika. Mmoja wa taalimu hawa watafiti anadai kwamba masaa 10,000 ya mazoezi yanahitajika ili kufikia kiwango cha ushupavu kinachohusishwa na ubingwa wa ulimwengu katika kile chochote. Watu wengi hutambua kwamba ili kufikia kilele cha ustadi wa kimwili na kiakili, maandalizi kama hayo ni mazoezi ni muhimu. Kwa bahati mbaya, katika dunia inayokuwa kilimwengu zaidi, mkazo kidogo umewekwa kwenye kiwango cha ukuaji wa kiroho. Muhimu ili kufanana zaidi kama Kristo na kuimarisha misingi ambayo inatuelekeza kwenye imani ya kustahimili. Tunajaribu kusisitiza nyakati za uelewa wa fahari wa kiroho. Haya ni matukio ya thamani yanapojua kwa Roho Mtakatifu anashuhudia ufahamu maalum wa kiroho katika mioyo na akili zetu. Tunafurahi katika matukio haya. Hayapaswi kudharauliwa kwa njia yoyote. lakini kwa imani yenye kustahimili na ili kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu mara kwa mara, hakuna mbadala wa utiifu binafsi wa kidini ambao unalingana na ukuaji wa kimwili na kiakili. Tunapaswa kujenga uzoefu ambao wakati mwingine hufanana na hatua za awali za mtoto. Tunafanya hivyo kwa kujiwekea wakfu dhamira yetu ya kuhudhuria mikutano mitakatifu ya sakramenti, kujifunza maandiko, maombi na kuhudumu kama tulivyoitwa. Katika mkutano mmoja baada ya shukrani kwa baba aliyefariki ya watoto wa 13, ilipotea kuwa uaminifu wake kwa maombi na kujifunza maandiko kila siku umewavutia sana watoto wake na kuwawekea msingi imara wa imani katika Bwana Yesu Kristo. Tukio nililolipata nilipokuwa na umri wa miaka 15 lilikuwa la msingi sana kwangu. Mama yangu mwaminifu alikuwa amejaribu sana kunisaidia kuanzisha misingi ya imani katika maisha yangu. Nilihudhuria mkutano wa sakramenti, madarasa ya watoto wa msingi, kisha ya seminari ya wavulana. Nilikuwa nimekisoma kitabu cha Mormon na daima nilikuwa nikiomba binafsi. Wakati huo nilitokea katika familia yetu wakati kaka yangu mpendwa alipokuwa akiwatarajia wito wa kwenda mission. Baba yangu mpendwa muumini wa kanisa sihudhuria ipasavyo, alimtaka kuendelea na elimu yake na asitumikie misheni. Hii ikawa chanzo cha ugomvi. Katika mjadala mkali na kaka yangu ambaye alikuwa mkubwa kwangu kwa umri wa miaka 5 na kuongoza mjadala, tulihitimisha kuwa uamuzi wake kuhusu wapo kutumikia misheni au la kunategemea masuala matatu. Moja, Yesu kama alikuwa Mungu. Pili, je, kitabu cha Mormon cha kweli? Tatu, ja Joseph Smith alikuwa nabii wa urejesho? Nilipokuwa nikiomba kwa dhati usiku huo, Roho alithibitisha kwangu ukweli wa maswali yote matatu. Pia nilikuja kuelewa kwamba karibu kila uamuzi ambao ungefanywa katika maisha yangu yote utategemea majibu ya maswali haya matatu. Nilitambua hasa kwamba imani katika Bwana Yesu Kristo ilikuwa muhimu. Katika kutazama nyuma, nilitazama kwamba kimsingi, kwa sababu ya mama yangu, misingi ilikuwepo mahali pake kwa ajili yangu ili nipokee uthibitisho wa kiroho jioni hiyo. Kaka yangu ambaye tayari alikuwa na ushuhuda alifanya uamuzi wa kutumikia misheni na hatimaye kupata idhini ya baba yetu. Mwongozo wa kiroho hupokelewa wakati tunapohitajika katika muda wa Bwana na kulingana na mapenzi yake. Kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, ni mfano bora. Hivi karibu niliangalia toleo la kwanza la kitabu cha Mormon. Joseph Smith alikamilisha tafsiri yake alipokuwa na umri wa miaka 23. Tunajua jambo kuhusu mchakato huu na vifaa vilivyotumika katika tafsiri hiyo. Katika uchapishaji huo wa kwanza wa 1830, Joseph aliongezea utangulizi mfupi na kwa urahisi na kwa uwazi kitangaza tafsiriwa kwa kupawa na uwezo wa Mungu. Na je, kuhusu vifaa zaidi vya tafsiri, Urimu na Thamimu, mawe ya mwonaji, je, vilikuwa muhimu au vilikuwa kama magurudumu ya kujifunzia kwenye baisikeli mpaka Joseph alipoweza kuonyesha imani muhimu ili kupokea ufunuo zaidi wa moja kwa moja? Kama vile tu marudio na juhudi thabiti zilivyotakiwa ili kupata uwezo wa kimwili na kiakili, hiyo ni kweli hata katika mambo ya kiroho. Kumbuka Nabii Joseph Smith alimpokea mgeni huyo huyo Moroni akiwa na ujumbe ule ule mara 4 katika maandalizi kwa ajili ya kupokea mabamba. Naamini ushiriki wa kila wiki katika mikutano ya mitakatifu ya sakramenti ina maana ya kiroho ambayo hatuwezi kuelewa kikamilifu. Kutafakari maandiko mara kwa mara badala ya kuyasoma kwa wakati tu unaweza kubadilisha uelewa wa juu juu kwa uimarishaji wa kuvutiwa mabadiliko ya maisha ya imani yetu. Imani ni kanuni ya uwezo. Acha nieleze. Kama misionari kijana, rais mzuri wa misheni, nilijumjulisha kwa njia kipekee kwenye hadithi ya maandiko inayopatikana katika Luka 8 ya mwanamke ambaye alikuwa ametokwa na damu kwa miaka 12 na alikuwa amegharimika mali zake zote kwa kuwapa waganga ambao hakuweza kumponya. Imebakia mpaka leo moja ya maandiko yangu niyapendayo. Utakumbuka kwamba alikuwa na imani kwamba kama angegusa tu pindo wa vazi la Mwokozi angeweza kuponywa. Alipofanya hivyo, aliponywa mara moja. Mwokozi ambaye alikuwa akitembea pamoja na wafuasi wake alisema, ni nani alinigusa? Jibu la Peter lilikuwa kwamba wote walitembea pamoja walikuwa kisukumana dhidi yake. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Mzizi neno wema linaweza kwa urahisi kutafsiriwa kama nguvu. Kihispania na Kireno inatafsiriwa kama nguvu. Lakini bila kujali, Mwokozi hakumuona, hakuwa amelenga kwenye haja yake, lakini imani yake ilikuwa kana kwamba kugusa upindo wa vazi kulimletea nguvu ya uponyaji ya mwana wa Mungu. Kama vile Mwokozi alivyomwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Nimewaza kuhusu maelezo haya maisha yangu yote ya mtu mzima. Natambua kwamba sala zetu za kibinafsi na dua kwa Baba mbinguni mwenye upendo katika jina la Kristo inaweza kuleta baraka katika maisha yetu zaidi ya uwezo wetu wa kuelewa. Misingi ya imani, aina ya imani ambayo mwanamke huyu alionyesha, inapaswa kuwa hamu kubwa ya mioyo yetu. Hata hivyo, misingi ya awali ya imani, hata pamoja na uthibitisho wa kiroho, haimaanishi kwamba hatukabiliwi na changamoto. Kuongoka katika Injili haimaanishi matatizo yote yatatatuliwa. Historia mwanzoni ya kanisa na mafunuo yaliyoandikwa katika mafundisho na maagano yana mfano bora wa kujenga misingi ya imani na kushughulikia mabadiliko ya changamoto ambazo kila mtu. Kukamilika kwa hekalu la Kirtland ilikuwa jambo la kimsingi. Tajia kanisa zima ilifuatiwa na mwangiko wa kiroho, mafunuo ya kimafundisho na urejesho wa funguo muhimu kwa ajili ya mwendelezo wa uimarishaji wa kanisa. Kama vile mitume wa kale, mnamo siku ya Pentekoste, waamini wengi waliona mambo mengi ajabu ya kiroho na uhusiano wa kuwekwa wakfu wa hekalu la Kirtland. Lakini kama vile katika maisha yetu wenyewe, hii haimkumaanisha kuwa hawangeweza kuona changamoto na matatizo katika siku nyingine. Waumini hawa wa mwanzoni hawakupata mapema kuwa wangeweza kukabiliwa na mgogoro wa kifedha wa Marekani ambayo ingejaribu hata nafsi zao. Mfano mmoja unaohusiana na changamoto hizi za kifedha iliono na mzee Paul P. Pratt, mmoja wa viongozi wakuu wa urejesho. Alikuwa mshiriki wa kidi ya kwanza ya mitume ya 12. Katika sehemu ya mwanzoni mwa 1837, mke wake mpendwa Thankful, ambaye alifariki baada ya kujifungua mtoto wao wa kwanza, Paul na Thankful walikuwa wameoana karibu miaka 10 na kifo chake kilimshtua. Miezi michache baadaye, mzee Pratt alijikuta katika moja ya nyakati ngumu sana ambayo kanisa limewahi kuona. Katikati ya janga la kitaifa, masuala ya kawaida ya kiuchumi, ikiwemo ulanguzi wa ardhi na changamoto za taasisi za kifedha, ilianzishwa na Joseph Smith na waamini wengine wa kanisa, zilileta kutokuelewana na ugomvi huko Kirtland. Viongozi wa kanisa daima hakufanya maamuzi ya busara ya kidunia katika maisha yao wenyewe. Paul alipata hasara kubwa ya kifedha na kwa muda akakosa imani na mtume Joseph. Aliandika ukosoaji mchafu kwake Joseph na kuongea dhidi yake juu ya mimbari. Kwa wakati huo huo, Prey alisema aliendelea kuamini katika kitabu cha Mormon na mafundisho na maagano. Mzee Pratt alikuwa amempoteza mkewe, ardhi yake na nyumba yake. Paul, bila kumwambia Joseph, aliondoka kwenda Missouri. Njiani akielekea huko, bila kutarajia alikutana na mitume wenzake, Thomas B. March na David Patton, akirudi Kirtland. Walihisi haja kubwa ya kurejesha maelewano katika akili, na hiyo wakamsii Paul kurudi pamoja nao. Aligundua kwamba hakuna yeyote aliyepoteza zaidi kuliko Joseph Smith na familia yake. Paul alimtafuta nabii, alilia na kukiri kwamba kila alichokifanya kilikuwa makosa. Katika miezi kadhaa baada ya kifo cha mkewe Thankful, Paul alikuwa chini ya wingu la giza na alikuwa amezidiwa na hofu na kuchanganyikiwa. Joseph, akiwa anajua jinsi ilivyo kupambana dhidi ya upinzani na majaribu, kwa upendo akamsamehe Paul. akimwombea na kumbariki. Pauli na wengine ambao walisalia waaminifu walinufaika kutokana na changamoto za Kirtland. Waliongezeka katika hekima na wakawa wasikivu na wadilifu. Ikawa sehemu ya msingi yao ya imani. Shida haipaswi kuonekana kama karaha kutoka kwa Bwana au ondoaji wa baraka zake. Upinzani katika vyote vyote ni sehemu ya moto wa msafishaji ili kutuandaa kwa ajili ya hatima yetu ya milele ya kiselestia. Wakati nabii Joseph alipokuwa katika jela Liberty, maneno ya Bwana kwake yalieleza namna zote za changamoto, kionye pamoja na mateso, shutuma za uongo, na inahitimisha, kama mataya yale ya jahanamu yataachama kinywa wazi kwa ajili yako, fahamu wewe mwanangu kwamba mambo haya yote yatakupa wewe uzoefu na yatakupa kwa faida yako. Mwana wa mtu amejishusha chini ya yao wote. Je, wewe mkuu kuliko yeye? Bwana katika maelekezo haya kwa Joseph Smith pia aliweka wazi kwamba siku zake zinafahamika na miaka yake zitahesabika kuwa michache. Bwana alitimisha, usiogope mwanadamu awezacho kukutenda, kwani Mungu atakuwa pamoja nawe milele na milele. Ni nini basi baraka za imani? Je, imani hukamilisha nini? Orodha ni ndefu, karibu haina mwisho. Dhambi zetu zinaweza kusamehewa kwa sababu ya imani katika Kristo. Kadiri wengi walivyo na imani, wana ushirika na Roho Mtakatifu. Wokovu huja kupitia imani katika jina la Kristo. Tunapokea nguvu kulingana na imani yetu katika Kristo. Hakuna anayeweza kuingia katika pumziko la Bwana isipokuwa wale walioosha mavazi yao katika damu ya Kristo kwa sababu ya imani yao. Maombi hujibiwa kulingana na imani. Bila imani miongoni mwa watu, Mungu hawezi kufanya miujiza yote kati yao. Mwishowe, imani yetu katika Yesu Kristo ni msingi muhimu kwa wokovu wa milele na kuinuliwa kwetu kama hila maana alivyofundisha wanawe. Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa mkombozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima tujenge msingi wetu ambao ni msingi imara, msingi ambao watu wote wakijenga hawataanguka. Ninashukuru kwa uimarishaji wa misingi ya imani ambayo imekuja kutokana na mkutano huu. Ombi langu ni kwamba tutafadhabihu na kuwa na unyenyekevu muhimu ili kuimarisha misingi ya imani yetu katika Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ajili yake natoa ushahidi wangu wa dhati katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you. Dear Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, katika kufunga mkutano huu tunainamisha vichwa vyetu juu chini yako. Tunakushukuru Baba kwa ajili kwa kuinua imani yetu na shuhuda zetu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya baraka kuu, kwa yale ambayo tumeweza kuyapokea. Tumeinuliwa, tumetiwa moyo, tumeimarishwa imani, ili tuweze kusonga mbele katika imani na changamoto, katika imani kutufanya yaliyo mema. Tunakushukuru Baba kwa upendo wako na Injili ya kutakatifu. Tunakushukuru kwa nabii anayeishi Thomas S. Monson na uongozi wake. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya mafundisho na kitabu cha Mormoni. Tunashukuru kwa nguvu za ukuhani, mahekalu na mahekalu mapya ambayo yametangazwa leo. Hasa Baba, tunakushukuru kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya tunakuomba Baba yetu wa mbinguni, tunaomba utupe nguvu ili tuweze kwenda mbele na bila kusahau mafundisho na yale ambayo tumeweza kuyapokea leo, na hasa hamu ya kuweza kutubu dhambi na kutenda yaliyo mema na kuweza kuongezeka na kubadilika kutoka madhaifu yetu ili tuweza kukutana tena. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa wakitoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonnivet Distribution. Kunakili, kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.